I love the primary song that.
내가 한국 막도원 옥마 말랑동 사케네 부히.
I love to hear things I would ask him to tell me
if he. 사간 땅아 나기곤 스긴리코 사망의 소령 예수스 못땅이 방탄아 코나 아시아 방이타봉 나 부하트니 야케나코 키니 이 스토리아. 낙도 옥고가 안팎서고 옥 트래디션 사폭스기론 사망의 소령 예수스 ngadto sa atong mga anak ug mga pamilya special kaayo nga paagi sa pagbalaan sa igpapahulay nga adlaw diha sa atong mga panimalay. Sigurado kining magdala og special nga diwa sa atong panimalay ug maghatag sa atong pamilya og mga ehemplo gikan sa manluluwas mismo. Ganahan kong magtuon og mamalandong sa kinabuhi niya kinsa mihatag sa tanan alang kanako ug alang kanatong tanan. Ganahan kong mubasa sa kasulatan kabahin sa iyang walay sala nga kinabuhi ug human mubasa sa kasulatan nga maghisgot sa mga panghitabo sa iyang nasinati. Akong ipiyong akong mga mata ug musulay paghanduraw ni ining sagradong mga higayon nga nagtudlo nako ug nagligoon kanako sa espirituhanong paagi. Mga higayon sama sa diyang siya miluwa sa yuta ug human makahimo ug lapo gamit sang laway, gidhiran ang mata sa buta ug miingon kaniya, "Lakaw, panghilamos dito sa tubod sa silo." Ug ang tawo misunod ug nanghilamos ug mibalik nga makakita na. Diyang siya miayos sa babae nga gitalinugan ug mihikap sa burla sa iyang sapot. Masaligon nga pinaagi sa paghikap lamang kaniya siya mamaayo. Diyang nipakita siya sa iyang mga disipulo nga naglakaw sa dagat. Diyang siya mikuyog sa mga disipulo diha sa dalan paingon sa Emmaus ug miabli sa ilang panabot sa mga kasulatan. Diyang siya mipakita sa mga tao dinhi sa Amerika. Ug misulti kanila sa pagduol kaniya ug mihikap sa ilang mga kamot sa iyang kilid ug mibati sa agi sa lansang sa iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil aron sila masayod nga siya mao ang Dios sa Israel ug ang Dios sa tibuok yuta ug ipatay sa mga sala sa kalibutan. Nalipay ko nga masayod nga dunay mga ginikanan nga muistorya sa ilang mga anak kabahin ni Kristo. Nakabantay ko ako ni ining samtang nagtanaw sa mga bata sa simbahan sa mga programa sa primary ug ubang mga okasyon. Mapasalamaton ko sa akong mga ginikanan nga mitudlo kanako kabahin ni Kristo. Padayon nakong makita kung sa unsang paagi ang ehemplo sa maluluwas makatabang namo sa akong asawa samtang among tuluan ang among mga anak. Malipay kaayo ako nga makakita sa akong mga anak nga muistorya sa akong mga apo kabahin ni Kristo. Nagpahinumdum kini kanako sa usa sa akong paborito nga kasulatan, makita diha sa Juan Kapitulo 1, versikulo 4, diin mabasa, "Wala na ako'y kalipay nga mulabaw paniini, nga mao ang pagpakadungog, nga ang ako mga anak na nagsubay sa kamatuan, kung nganong dili man usab sa akong mga apo." Mapasalamaton ko sa ato mga leader, nga kanunay nagtulo ka nato kabahin ni Kristo, kabahin sa pagbalaan sa adlong igpapahulay, o kabahin sa pag-ambit sa sakrament matag Domingo, sa pagpasidungog sa maluluwas. Ang igpapahulay o ang sakrament, mahimong mas makalipay kung magtuon kita sa mga istorya ni Kristo. Sa pagbuhat sa ingon, naghimo kita og mga tradisyon nga nagligoon sa atong hugot nga pagtuo o pagpamatuon o nagpanalipod usab sa atong pamilya. Pipila ka semana ang milabay samtang nagtuon pag-usab sa mensahe ni Presidente Russell M. Nelson sa miaging kinatibukang komperensya o samtang namalandong sa adlaw nga igpapahulay. Ako mibati og laom nga pagpasalamat sa panalangin og pribilehiyo nga makahimo sa pag-ambit sa sacrament. Alang kanako kana usa ka ligdong sagrado og espirituhanong higayon. Ganahan kaayo ko sa meeting sa sacrament. Samtang namalandong, gitun-an ko pag-ayo ang panalangin sa pan og tubig. Akong gibasa og namalandong pag-ayo sa mga pag-ampo og ordinansa sa sacrament. Akong gibalik sa akong hunahuna o kasing-kasing ang mga hitabo nga may kalabutan niini. Sa diwa sa pagmamalandong, akong giyunahuna kadto nga adlaw ang unang adlaw sa piyesta sa tinapay nga walay ipapatubo. Diha ang siya agi og tubag sa pangutana sa iyang mga disipulo kung asa mangandam alay sa pagpalabay, mitubag kanila nga nag-ingon, "Adtoan ninyo ang usa katao sa syudad, o ingnan ninyo siya, ang magtutulo na gaingon, ang akong panahon haduol na, og sa ulugon ko ang Pasko dinhi sa imong balay, uban sa akong mga tinunan." Akong gihandura og sa akong unahuna ang mga disipulo, nga namalit og pagkaon og nagandam sa lamisa, aron mukaon uban kaniya ni anang espesyal nga adlaw. usa ka lamisa alang sa 30 ka tao, siya o ang iyang 12 ka disipulo kinsa iyang gihigugma nakahila ko. Samtang ako gin akong gihunahuna si Kristo nga nagkaon uban nila. Sa dihang siya mipahayag sapagkat inuod magaingon ako kaninyo nga usa kaninyo magabudi ka nako. Nagunahon na ako sa naguol nga mga disipulo nga nangutana kaniya, ako ba Ginoo? Ug sa dihang si Judas nangutana kaniya sa samang pangutana, kalma siya nga mitubag. Ang Ginoo, ang giingon mo mao. Ako mahanduraw ang mga kamot nga miayo, mihupay, milingkon ug mipanalangin. Nagpikas-pikas sa tinapay samtang si Jesus miingon, kumuha og kumaon kamo, kini mao ang akong lawas. Dayon na gikuha niya ang kopa ug nga puno sa bino ug mipasalamat ug mihatag sa kopa kanila nga nag-ingon, uminom kamo niini kamong tanan. Kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasailuan sa mga sala. Sa akong hunahuna, akong gitag sa tagsa pagtanaw ang mga disipulo ug nakita sa ilang mga mata ang ilang kabalaka alang sa agalon nga gigugma nila sa pag-ayo. Ingon og naglingkod ako uban nila nagtanaw sa tanan. Mibati ko og grabe nga kasakit sa kasing-kasing napuno sa kasubo ug gagool sa iya sa iya unyang masinati alang kanako. Ang akong kalag na puno sa dakong tinguha nga mahimong mas maayong tawo. Sa paghinulusol og kasubo, nanginaot ko nga mapahunong ang pagdagayday og malikayan ang pag-usik bisan sa pipila lang katulo sa iyang dugo nga gipaagas sa Gethsemane. Dayon na marandong ko kabahin sa sakrament nga atong giambit matag semana agi og handumanan kaniya. Samtang nagbuhat niini na malandong ko sa matagpulong sa panalangin sa pan og tubig. Nagunahon ako og maayo sa mga pulong og sa kanunay mohinumdum kaniya diha sa panalangin sa pan og nga sila kanunay mohinumdum kaniya diha sa panalangin sa tubig. Gihinuktukan ako kung unsay gipasabot sa kanunay nga paghinumdum kaniya. Alang kanako ang pasabot kini. Sa paghinumdum sa iyang kinabuhi sa wala pa din sa yuta sa dihang iyang gihimo kining matahom nga planeta, sa paghinumdum sa iyang mapaubsanong pagkatao sa usa ka pasungan sa Bethlehem sa Judea, ug bisan sa 12 anyos pa siya. Mitudlo og misangyaw siya ngadto sa mga doktor dito sa templo. Sa paghinumdum sa dihang naginusara siya miadto sa usa ka disyerto nga lugar sa pagpangandam sa iyang mortal nga pagpangalagad ug sa dihang nausab ang iyang dagway at tubangan sa iyang mga disipulo. Sa paghinumdum diyang siya mipasiugda sa sakrament sa katapusang panihapon uban kanila ug miadto sa tanaman sa Gethsemane ug nag-anto sa hilabihan alang sa atong mga sala, kasakit, kasagmuyo o balatian nga ang dugo miagas gikan sa mataglungag sa iyang panit. Sa paghinumdum dihang human sa hilabihang pag-antos o grabe nga kasakit, bisan pa sa Gethsemane, gibudian siya pinagi sa paghalok sa usa sa mga disipulo kinsa iyang gitawag nga higala. Ug sa dihang siya gidala ngadto ni Pilato ug ni Herodes aron paghukman, ug sa dihang siya gipakaulawan, gihampak, giludan, gisumbag ug gibunalan sa usa ka punal nga migisi sa iyang unod. Ug sa dihang ang purong-purong nga sampinit binangis nga gipahaom sa iyang ulo. Sa paghinumdum nga siya ang mialsa sa kuglingon niyang cross nga sa Golgota ug nga siya gilansang sa cross ito nag-antos sa tanang physical ug spiritual nga kasakit. Ug sa diha sa krus ang iyang kasing-kasing puno sa gugmang putli siya mitanaw niya tumilansang kaniya ug mihangad siya nga doon sa langit nga naghangyo amahan pasilua sila kay wala sila magasabot sa ilang ginabuhat. Sa paghinumdum dihang siya nasayod nga natuman na niya ang iyang misyon sa pagluwas sa tanang katauhan mitugyan sa iyang espiritu nga doon sa mga kamot sa iyang amahan atong amahan. Sa paghinumdum sa iyang pagkabanhaw nga nagsiguro sa atong kaugalingong pagkabanhaw o sa posibilidad nga makapuyo uban kaniya sa kahungturan depende sa atong mga pagpili. Dugang pa na malandong sa pagampo sa sakrament o sa espesyal kaayo o makahuluganong mga pulong sa pagampo pagkaanindot nga magkadawat sa saad atol sa pagpanalangin sa sakrament. Nga samtang kita kanunay muhinumdum kaniya, kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Nagtuo ko nga ang Ginoo adunay iyang kaugalingong panahon kung kanus-a muhatag og pagpadayag nga rik kanato. Tataw ko kining nasabtan samtang nagtuon sa Ecclesiastes 3:1-6 diin mabasa, adunay panahon alang sa tanang butang, o panahon alang sa tagsa-tagsa nga kakatuyo ilalom sa langit, panahon sa pagpangita, o panahon sa pagwala, panahon sa pagtiping, o panahon sa pag-usig. Ang sakrament mausab ang panahon nga ang langit o ngamahan mutulo ka nato, kabahin sa pag-ula sa iyang pinalanggang anak, atong manuluwas si Jesu Kristo. Garon kita makadawat o pagpadayag mahitungod niini. Kini ang panahon sa pagtukto o kamo pag-ablihan. Sa paghangyo o sa pagdawat niini nga kahibalo. Kini ang panahon aron kita matinahuro mo hangyo sa Diyos alang niini nga kahibalo. O kung atong buhaton, wala ko'y pagduha-duha ka atong madawat kini nga kahibalo. Nga mo panalangin o maayos atong mga kinabuhi. Ganahan ko sa adlaw nga igpapahulay sa sakrament. Og sa gipasabot ni ini, gimahal ko ang maluluwa sa tibuok na akong kalag. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.